Рахунок. На Унтерден-Лінден Василя Ганика штовхнула дівчина і прошелестіла сукнею повз нього. Потім вона спинилась, повернулась до Василя і сказала: «Вибачте, будь ласка». І блиснула блакитними очима в бік Василя. Ганик стояв здивований, не розуміючи, що робити. Вона ніяк не скидалась на проститутку, до того ж було вдень. Це була висока русява жінка з дитячим обличчям, з доброю наївною усмішкою на соковитих губах. З-під коротенької спіднички виглядали струнки сильні ноги в жовтих панчішках і трішки великуватих черевичках. Вона вже повернулась і пішла, а Ганик ще дивився їй услід. Коли він уже наважився йти далі, вона збочила і зайшла в двері кафе. Тепер тільки Ганик утямив, що міг би з нею забалакати. Це завжди буває так. На одну секунду запізно. Ще й така хороша дівчина. Ганик поміркував ще трохи і пішов за нею. Це було блискуче кафе, не галасливе, а чемне й величне, як годиться для місця, де буржуа заходить у день випити айс-кафе чи айс-шоколаде. Вона сиділа не коло вікна, а отдалік під стіною, розмальованою в міру пристойності кубістичним візерунком. Ганик сів коло вікна, взяв фосіше цей тунг і став з-за газети розглядати дівчину. Вона посмоктувала каву крізь соломинку і не примітила Василя. Він почав уперто дивитись на її плече, закликаючи подивитись на нього. Минула хвилина. Кельнер заступив Василеві дівчину. В цей самий момент вона глянула на нього і зараз же відвернулась. Ганикові здалось, що вона почервоніла. Кельнер одійшов. Тепер Ганик відклав газету і почав обдивлятися візерунки на стіні. Довівши очі до дівчини, він глянув на неї і знову спіткав її погляд. Знову, наче її спіймало на чомусь лихому, вона втопила погляд у свою шклянку. Ганик повагався трішки і знову взяв газету, але так, щоб вона могла його бачити. Він був непоганий собі хлопець. Ставний галичанин з великими виразними рисами засмаглого обличчя. Сірий повстяний бриль від Вартгайма, на який Ганик покладав деякі надії, був коштував йому чималеньку, як на його командировочне утримання, суму. Треба сказати, що Ганик був краще від свого берлінського бриля, але сам цього не знав. О, в Києві, куди він повернеться за 2 тижні, цей брилик чимало приверне до нього сердець. В Києві скромний кооператор Василь Ганик випередить якогось непевного поета, але тут він сам почував себе трохи непевно. Дівчина допила каву і покликала кельнера. Ганик знову відклав газету. Вона шукала дрібних у маленькому лаковому редикюлі. Василь ледве сидів, він вирішав, чи підійти, чи ні. Під ногами в нього почало загоратися. Він схопив газету, знову кинув і кінець кінцем почав дуже негарно двихтіти ногою. Для чогось витяг носовичка, сховав його, поглянув на годинника і не побачив, котра година. З кожною секундою чимраз більше соромлячись своїх рухів. Раптом він глянув на неї. Вона все ще сиділа, але на лиці її з'явився стурбований, переляканий вираз. Вона висипала все з редикюля на стіл і шукала грошей. Кельнер стояв перед нею, як мармурова статуя. Вона, помітна навіть для Ганика, почервоніла і похапцем длубалась серед коробочків і хусточок. Ганика раптом прийняла рішучість. Він враз охолов, наче вийшов на мороз. Він підійшов до її столу. «Ви мені повернете гроші, дозвольте мені пособити вам», – сказав він одним духом, стискуючи в руці бумажника. Дівчина подивилась на нього вдячними і враз переляканими очима і нічого не сказала. Але Ганикові цей погляд додав духу. Він уже добував гроші і платив. «Дуже вам вдячна», – сказала вона. Василь удруге почув її голос. В ньому тепер було стільки щирої дзвінкої подяки. «Скажіть мені вашу адресу, я пришлю вам гроші», – сказала вона. «Чому так?» – просичав Ганик. Йому трішки стиснуло горло. Вона здивовано глянула на нього. «Щоби не турбувати вас», – дзвінко відповіла вона, – «Тім, коли ви мені не довіряєте, я вам скажу свою», – додала вона з чарівною усмішкою. Кельнер подався. Вона підвелась. «Ні, я цілком покладаюсь, але…» «Ні, так я цілком покладаюсь, вибачте мені, будь ласка, я зовсім не хотів сказати», – забелькотів Василь. Вони вийшли з кафе. На вулиці вона спинилась на мить і рішуче сказала: «Моя адреса – Вестен-Ансбахер-штрасе, 32, Райнеке. Бувайте здорові! Ще раз дякую вам!» Вона повернулась і пішла. Ганек постояв секунду. Райнеке. Наче він чув десь це прізвище. Він пройшов кварталів зо два, силкуючись пригадати щось, зв'язане з прізвищем Райнеке. Райнеке Лис, Вольфгана Гетого. Переклав такий-то року такого-то, накладом таким-то. Ні, не те, десь іще був Рейнеке. Зненацька Василь втямкував. Він розгорнув записову книжку і подивився адреси. В другій шпальті ліворуч він знайшов: Гаррі Рейнеке, голова правління кооператива «Електра». Ганек аж підстрибнув з радощів. Це його дочка або племінниця. Ого-го-го-го. Він піде туди в справах ділових. Завтра ж. Другого дня Василь у чорній парі стояв перед табличкою Г. Рейнеке. Він уже подзвонив. Невже ж вийде вона? Ох, нехай вона не виходить, нехай не відразу. Двері відчинилися. В дверях стояла стара в біленькому мережевому очіпку з окулярами на довгому носі. «Скажіть, будь ласка, чи не можу я бачити радника комерції пана Гаррі Рейнеке? Ось моя картка». Стара взяла картку, прочитала і повела Василя крізь чепурненьку кімнату з хрестами і душеспасительними написами на стінах. «Гаррі», – сказала вона, постукавши в двері. Гаррі Райнеке був звичайний німецький буржуа, кооператор, з якими Ганекові частенько доводилось зустрічатися. Товстий, з гладковиголеним подвійним підборіддям, він угруз у зручне крісло перед письмовим столом. «Це діло не страшне», – вирішив Василь і почав приготовану зараніше ділову розмову. «Українська кооперативна спілка має такі-то й такі-то пропозиції сировини, ціни такі-то й такі-то, вигоди безсумнівні і полягають в таких-то подальших обставинах». Василева промова лялася, мов гірський струмінь. Нарешті він змовк.
«Боюсь, що це нам не підходить», – відповів нарешті тоненьким голоском шановний Гаррі Рейнеке.
Василеві байдуже. Він охоче згодився, що це для Гаррі Рейнеке не підходить, і зібрався тікати. Але як тепер далі? Він уже залишив Рейнеке на всякий випадок свою адресу. Не було вже про що балакати. Треба було йти, але Василь не міг звестися на ноги. В цей момент двері відчинилися, і у шпарку просунулася знайома голівка. Побачивши Василя, вона негайно зникла. Василь покрутився ще трохи і вийшов. Він пробував якось забратися у вітальню, але вона не з'являлась. В неділю Василь одержав запрошення на обід. Це був лист від самого Рейнеке, де той розписував всілякі подяки і щиро просив по-товариському пообідати разом з ним та його сім'єю. Василеві не так хотілося обідати з сім'єю шановного Гаррі Рейнеке, як посідати десь у садку віч на віч із дівчиною. Одначе він одягся і пішов. В невеличкій їдальні з темного дерева Василя посаджено поруч з самим Рейнеке і напроти Ельзи. Шановний розпитувався про радянську війну, указував, що він сам соціаліст. Тобто наслідує заповіти фон Лео, фон Толстої, і раз на тиждень замість м'яса й усякої страви п'є саме молоко. Втім, він уважає все ж таки, що «большевисмус іст антисоціалісмус». Але коли йому доведуть протилежне, то він охоче згодиться. Василь слухав і одно зиркав на Ельзу, та сиділа й ні пари з вуст. Де поділись блискавичні погляди й чарівна усмішка? Все це діставалося тарілці. Василеві здавалося, що вона трішки ніяковіє, коли ватер починав розводити теревені про соціалізмус. Він спробував сказати, що між Лео фон Толстої та соціалізмом є принципіальна різниця, але старий враз перекинув його цитатою Стрейчке, що, мовляв, соціалізм властивий лише духові єврейської раси, а германська раса плекає здоровий індивідуалізм.
«Ми, німці, ті ж самі елліни»,
– закінчив шановитий кооператор і запалив сигару. Василь, що не звик до Трейчке, трошки здивований глянув на Елліна і закурив і собі. Старий розводився ще з чверть години. Ельза тим часом зникла, і Василь, спіймавши облизня, пішов додому, вирішивши більше до рейників не ходити. Але за днів двоє він одержав ділову пропозицію в справі закупівлі української сировини. Він прийшов ще раз і потрапив на сніданок. Рейнеке так запрошував сісти, що не можна було одмовитись. Ельзи за столом не було. Проковтнувши якийсь шматочок, обоє пішли до кабінету. З ділової пропозиції нічого не вийшло. На цей раз Ганек не міг погодитися на Рейникові умови. Він уже налагодився йти, коли німець раптом спитав.
«Ви знаєте, що в мене є доросла дочка?»
Василь не знайшов навіть, що відповісти. Тоді німець підвівся, підійшов до дверей, замкнув їх ключем і поклав ключа собі в кишеню.
«Ви знаєте, що в мене є доросла дочка?» – запитав він удруге.
«Знаю», – відповів Ганек.
«Ви маєте якісь наміри шлюбні?» – спитав німець.
Думки блискавичним вихорцем закрутилися в Ганековій голові. Він подивився на рейники, а потім на вікно.
«Вікно зачинене», –
запобігливо поінформував рейники, спіймавши його погляд.
«Прошу вас негайно дати мені відповідь. Ви бачилися з моєю дочкою привселюдно в ресторані. Ви приходили обідати до мене для того, щоб із нею побачитися. Я жду вашої відповіді».
«Я не маю ніяких намірів», – сказав Василь рішуче.
«А, ви не маєте?» – грізно запитав Рейники.
«Не маю, відчиніть двері», – майже вигукнув Ганек.
«Стривайте», – гукнув Рейники і різким жестом, висмикнувши з столу шухлядку, почав нервово длубатись у ній.
Ганек схопився і кинувся на нього. В цей момент Рейники кинув на стіл якийсь папірець.
«Читайте»,
– наказав він рішучим голосом. Ганекові враз полегшало. Револьвер не з'явився на сцену. Він узяв папірець і став читати так, щоб йому видко було найменший рух рейники. На папірці стояло: «Рахунок. Голова правління кооперативу «Електра», радник комерції Гаррі Рейнике, виданий Василеві Ганекові. Суп з клецками, одна порція, 80 пфен. Фрикадельки, одна ес-порція, 40 пфен. Компот, одна порція, 60 пфен. Сигар, 2, 20 пфен за штуку, 40 пфен. Пудинг, одна порція, 80 пфен. Всього 4 марк в золоті». Радник комітету Гаррі Рейнике.